kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelishidan charchadingizmi? Asla g'am chekmang. Mikrokarz kreditini qisqa muddat ichida va har qanday maqsadlar uchun osongina rasmiylashtirishingiz mumkin. Shuni ham yodda tutishingiz lozim, mikrokarz bank va mikrokredit tashkilotlari tomonidan to'lovlilik, muddatlilik va qaytarishlilik shartlari asosida faqatgina jismoniy shaxslarga taqdim etiladi. Miqdori qarz oluvchining to'lov qobiliyatiga bog'liq va siz uni 50 million so'mdan oshib ketmagan holda bank plastik kartasiga naqd pulsiz ko'rinishida olishingiz mumkin. Demak, mikrokarzni qanday rasmiylashtirish mumkin? Birinchi navbatda siz uchun qulay shartlarda mikrokarzni taqdim etayotgan bankni tanlab oling. Shuningdek, mikrokarz berish shartlari haqida ma'lumot bilan banklarning rasmiy veb-saytlari va yoki ularning ofislariga tashrif buyurish orqali tanishib chiqsangiz bo'ladi. Hozirda mikrokarzni bank ofislari orqali yoki onlayn tarzda rasmiylashtirish imkoniyatiga egasiz. Agar siz mikrokarzni bank ofislari orqali olmoqchi bo'lsangiz, kreditni rasmiylashtirish uchun sizga quyidagi hujjatlar lozimdir. Mikrokarz olish uchun ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, identifikatsiya ID kartasi va yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi, faoliyat va daromad haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjatlar. Bank ofislari orqali mikrokarz ajratilishida ta'minot turi ham kerak bo'ladi. Bular uchun shaxs kafiliga, sug'urta polisi, yuqori likvidlilikka ega bo'lgan mol-mulk garovi bo'lishi mumkin. Yodingizdan chiqarmang, mikrokarz beruvchi tashkilot arizangizni olgach, o'rtacha 3 bank ish kunida uni ko'rib chiqadi va qaror qabul qiladi. Qaytgancha mikrokarz berish to'g'risida ijobiy qaror qabul qilinishiga ta'sir etuvchi bir qancha omillardan boxabar bo'ling. Bular ijobiy kredit tarixi, doimiy daromad manbayining mavjudligi, yetarli ta'minotni ta'minlash, kerakli hujjatlarni to'liq taqdim etishdir. Shuning barobarida siz kreditni onlayn tarzda rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, bank ilovasini yuklab olishingiz va ilova yordamida mikrokarz krediti uchun kerakli ma'lumotlarni kiritib, ariza yo'llashingiz mumkin. Masalan, hamkor ilovasi orqali 50 million so'mgacha bo'lgan mikrokarzni tez va oson rasmiylashtirishingiz mumkin. Buning uchun kafil va garov umuman shart emas. Rasmiy daromadga ega bo'lishingiz va daromadingiz yetarli bo'lishi kifoya. Hamkor bankda mikrokarzni rasmiylashtirish bo'yicha batafsil ma'lumot va qo'llanmalar bilan bankimiz veb-saytida hamkorbank.uz da tanishib chiqishingiz yoki qo'shimcha savollaringiz bo'lsa 12 56 qisqa raqamlar bilan istalgan vaqtda bog'lanishingiz mumkin.